Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска Стефан Янев. За България с национална отговорност. Янев без TikTok послания.
Беновска пита.
Здравейте, генерал Янев.
Здравейте.
Беновска. Първо да ви поздравя за успеха, както подчертахте, сами се явихте с кратка история.
Благодаря.
И постигнахте резултат даже по-висок от на други традиционни политици, да не споменаваме имената им. До тук с поздравите. Има един възлов въпрос. Ще продължите ли да поддържате този, ако позволите тези определения, академичен тон на национално отговорен политик в българската политика, или ще се изкушите и вие като New Wave в политиката да пускате лапчета, да правите постове, разни събития, да се доближите, извинете ме, сравнението до TikTok стила. Това е първото и най-важното. И второто, ще имате ли политическата зрялост да бъдете и коректив на тези, които ще бъдат действащи на сцената, било в Народното събрание, било в Министерски съвет, още повече от позицията на два пъти министър-председател, макар и служебен, за да може да изкристализира визионерството в политиката, нещо, което тотално липсва.
Благодаря за въпросите. На първо място за стила в политиката. Нашия анализ, включително и част от мотивационната ни начална, да го кажем, платформа, когато със съмишленици започнахме изграждането на партия Български възход, беше базиран именно на този стил в политическото говорене и политическата практика, който виждаме в последните две години. Стил на конфронтация, стил на втвърдяване на посланията, граничещи с популизъм, без предлагане на решение, от гледна точка на чисто българския дневен ред. Част от този стил е и налагането на мисловни парадигми и начини на изразяване, които визират по-скоро геополитически проблеми, отколкото касаят проблемите на България, проблемите на дневния ред на българските граждани и на българския бизнес. Този конфронтационен тон в политическото говорене и практика в последните две години, виждаме ги като резултат в пети поредни избори, които още, както се казва, не е изсъхнало мастилото на Централната избирателна комисия. И в нашето публично говорене ние си задаваме въпроса, ами новите потенциални коалиции дали са възможни и дали ще бъдат устойчиви. Алтернативата, която предлагаме ние, стилът на диалог, стилът на конструктивизъм е алтернатива на всичко това преживяно към момента. Ние си плащаме цената за това. Но мисля, че ще продължим в същия стил, без да навлизаме в, как да го кажа, в стила TikTok. Явен популизъм, явно търсене на емоции, защото емоциите са ни довели до ситуацията, в която сме. Емоциите са ни довели в ситуацията, който даже преди тази кампания да започне, още през януари-февруари, в публичното говорене започна налагане на тезата, и то налагане на тази теза от политици, че тези пети избори няма да са последни и ще се готвим и за шести в рамките на тази година, 23-та. И аз питам, на кого е необходимо това? На кого е необходимо партийното его да превишава необходимостта от предсказуемост, от стабилност в държавата и възможност държавата България да се развива и да върви напред. Ние като че ли се въртим в един затворен политически кръг и не предлагаме решение. В този смисъл, нашето поведение е устойчиво, ще търсим и ще предлагаме решенията, защото знаем и можем. И пак ще повторя нещо, което съм казал в тази кампания и в предишното си поведение в 48-то народно събрание. Ние сме за диалог. Готови сме да разговаряме с всеки, с всяка една партия. Готови сме да чуем хората. Но когато опре до решение, тези решения никога няма да бъдат на всяка цена. Не сме в политиката, за да вземем постове, а за да даваме решение, предложение, конструктивизъм в нашия дневен ред и в бъдещето, което всички искаме да бъде по-добро. От гледна точка на другия въпрос за коректива. Това сме правили и ще продължим да правим. В ситуацията, в която сме в момента, с извън парламентарно представена партия, този въпрос с коректива ще бъде част от нашия дневен ред, сериозно застъпен, по начин, по който надявам се, че може да бъде чут от другите партии. В предизборната кампания направихме едно конструктивно предложение. От гледна точка на това, че дълго време политическите партии в България не намират начин как да стигнат до диалога, как да стигнат до конструкция, която да позволи създаването на коалиция, която предполагаемо по един прозрачен начин, посочваш отговорностите на партията, ще позволи съставянето на правителство и мнозинство. Ние подготвихме един документ, който най-общо го наричаме споразумение за разбирателство. Този документ не го публикувахме умишлено, тъй като не сме част от 49-ти парламент, но всъщност е на разположение на всички партии, които искат да го ползват. Готови сме да го предоставим. Благодаря.
Казахте преди малко, че ще говоря и работите за България, за българите. Не мога да се въздържа да не ви попитам за геополитиката, която определя и българската вътрешна политика. Трябва ли България да излезе със свои позиции? За това трябва ли Путин да бъде арестуван, ако се появи на наша територия, съгласно промъкващите се позиви за решение на Хагски съд и американски тенденции? Второ, трябва ли да вземем отношение по ставащото една година преди президентските избори в щатите, процеса, който евентуално ще се води процесите срещу Доналд Тръмп, който очевидно ще се кандидатира пак? Трето, каква е вашата оценка за присъединяването на Финландия към НАТО и в този ракурс позицията на Турция и предстоящите президентски избори в Турция? Накрая, трябва ли нашите политици да се произнесат било на Консултативен съвет за национална сигурност, било в Народно събрание по тези теми?
Геополитиката, разбира се, е важна. От гледна точка на това, че трябва да сме в състояние да имаме точен анализ какво се случва около нас, за да бъдем в състояние да формулираме нашите решения, които са съотносими с промените в геополитическата среда и съответно да отстояваме там, където участваме в международни договори, където България е страна. В частност това отговаря и на въпроса по отношение на Международния съд и трябва ли или не трябва България да има собствено поведение по отношение на потенциално арестуване на президента Путин. България, приемайки своите ангажименти към международните организации, към които е поела и подписала споразумение, разбира се, че трябва да ги изпълнява. В този смисъл има едно правило, че международните договори превишават българското законодателство по тежест. и се дава предимство. Но влизаме в една чисто политическа хипотеза. Защото кога ще настъпи ситуацията, че Путин да иска да пристигне в държава, която ще го арестува? В случая развиваме... Моля?
Ако някак го покани.
Да. И развиваме едни тези, които са несъществени от гледна точка на българския дневен ред. Това дали България ще има отношение и ще декларира ясно какво би направила в тази хипотеза, е отговорност на правителството, отговорност на парламента. Не бих искал да говоря от тяхно име и в този смисъл бих искал да кажа пак следното. Фокусирайки се на външно-политически теми, на геополитически теми, ние като че ли бягаме от българския дневен ред. Вместо да търсим решение тук и сега, ние се закачаме за такива теми и даваме включително и хляб на много български политически партии, които в последните 2 години си развизат тезите и предизборните послания на базата на външни геополитически теми. Вместо да се фокусират на решенията, които касаят българските граждани тук на територията на България. По подобен начин бих коментирал и какво се случва в САЩ. Дали и как ще има процес срещу бившия президент Тръмп и потенциален кандидат за следващите избори. До година се мисля, че следващите избори. Пак е тема, която като че ли не касае гражданите на Каспичан, Русе и Силистра. Какво ще се случи на това политическо поле е важно от гледна точка на глобалното представяне на Америка в вида си, в който е познаваме като демокрация, която дава някакъв дневен ред в световен мащаб, но пак казвам, по-добре е да се фокусираме върху това какво се случва в България. Дали Финландия променя баланса на силите с нейното участие в НАТО, не бих казал от гледна точка на чисто военния потенциал и факта, че организацията на Северно-Атлантическия договор е военно-политическа организация с отбранителна цел на всички държави, които споделят тези ценности. От друга страна, въпросът е, че това е флангът, който Финландия граничи пряко с Русия. И от противопоставянето, което върви в последните години, чисто политически и част от причината за войната в Украина е именно разширяването на НАТО. Според Русия не спазването на договорките от преди 20-30 години, че НАТО не би трябвало да се разширява на изток, а в момента се получава точно това. И този тип противопоставяне променя геополитическата картина до толкова, доколкото в резултат и на войната в Украина, в резултат и на разширяването на НАТО, в резултат на различните, да го кажем, елементи и знаци за задълбочаване на противоречията между Запада и Изтока в лицето на Русия и Китай, все по-често се задава въпроса дали се сближават Русия и Китай по определени позиции, говорят, че в света се случват едни геополитически процеси, които ще променят начинът на баланса на силите и това, което познаваме като взаимодействие на международната общност в последните 70 години след Втората световна война. Как ще изглежда новият геополитически ред? Как ще изглежда светът след 2, 5, 10 години? Е един открит въпрос, на който не може да дадем точен отговор към момента. Но в същото време трябва да правим своя анализ, да се подготвяме за това, което предстои. Пак от гледна точка на българските национални интереси, на българската сигурност, на възможността на българския бизнес да поддържа своите икономически връзки във всички посоки, така че България да бъде по пътя на развитието икономически и социално. Това е тънкостта, това е въпрос на много анализи и въпрос на намирането на правилните решения, които трябва да отчитат тези процеси. Въпрос на анализ и въпрос на действие.
Беновска пита.